I jako nekonečně zrkadle.
No?
Je i jako nekonečně zároveň pól nekonečné přítele.
Takže to by bylo přesně ten
koní. Je to špatný překlad, ale to je ten překlad vůbec. To má na to vůbec. Je i jako nekonečně zároveň pól nekonečné přítele. No jo,
tak tím pádem je to úplně jiný.
Takže těch teorií je velmi mnoho. A přitom oni sami mají ještě pól nekonečný.
No prostě ta přímka je nekonečně vzdálený pól. Ale tady i jako ten nekonečně vzdálený je pouze nekonečností těch teorií. To už se dá potom tomu rozumět.
Které ty jsou, víte, tam nemůžeme potom najednou říci, nemůžeme... Tam je to v tom případě té přímky, tam ta nekonečnost má svoje vyplnění v té limitě, že když to tady, ne. A to zůstává teorie. Tohle on chce říct, tohle je strašně důležitá formula. A teď podívejte se, co z tohohle vyplývá u něho? Ano. Ta přírodověda, která suponuje tu přírodu, víte? Jako by to, že ona nikde nemá. Ona skáče do prázdna. Jo? Ona skáče do prázdna. Ta, místo toho procesu, který metodicky vytváříme, že ano, ona skáče kamsi, jako by to bylo hotové. Jo? A ono to nejde. Je to nekonečná teorií a myslitelná jenom jakožto osvědčení, tedy ve vztahu k nekonečnému historickému procesu aproximace. To sice může zaměstnávat filozofické myšlení, ale poukazuje to na otázky, které zde ještě nemůžeme dostat do ruky a které nepatří k okruhu těch, kterými se nyní na prvním místě musíme zabývat. Nás přece zajímá především to získat naprostou jasnost o ideji a úkolu fyziky, která, jakožto galileovská fyzika, určovala původ novodobé filozofie. A tak jak vypadala naše motivace, jak vypadala její motivace, také to, co do této motivace vplynulo z tradicionálních samozřejmostí a co tedy zůstalo neujasněným předpokladem smyslu a co se později v domnělé samozřejmosti k tomu připojilo, mění ten původní smysl. Prosím, co tohle to je? Abychom si to stručně ještě zopakovali. Co jsou tyhle ty tradiční samozřejmosti? Pro ty, kteří eventuálně tady nebyli, že ano, to ještě tak trošku chceme zopakovat. Tak první z těch takových samozřejmostí je, která Ten rozdíl mezi tvary tvary vněmové a tvary exaktní, idealizované. Tvary vněmové je možno také idealizovat, ale pozor na ten rozdíl. Je možno třeba v tom vnímaném, v zkušeností provést takovou variaci, že ano, a odlišit, řekněme, kouli a válec a takovéhle věci. No. V tom ryze názorném světě. Že se koule, válec, krychle od sebe liší, a to podstatně, k tomu je možno dospět v názorném světě. Ale koule, válec, krychle v názorném světě je to docela základně odlišného od svých homonymů v tom geometrice. Proč? Jinak. Názorného je cesta ke geometrickému skrze získání exaktnosti, a to získání exaktnosti se děje idealizací, nikoliv eidetickou variací. Eidetickou variací získávám vždycky jenom zase názorné. Získávám názornou kouli vůbec. Získávám názornou trici vůbec. A nemohu nikdy získat něco takového jako geometrická přímka. Geometrická přímka je výsledek té idealizace v jiném, totiž toho limitního procesu. No. Teď ale další, ta další samozřejmost je ta, že ty ideální geometrické tvary můžeme aplikovat v praxi. Ale samozřejmě vždycky jenom a to tady jenom bude přesně.
Já jsem chtěl říct, že to, co jste teď říkal, že by se slovy jaksi moderní filozofie vědy dalo vyjádřit tak, že ty idealizace, které získám právě tou idealizací v tom oboru názorném, němovém, tou variací, že to jsou takové, jak oni říkají, neostré pojmy, tedy ano. Takové neostré eidos, sice, ale prostě jsou hraniční případy, kdy už nevím, tak. Nedovedu rozhodnout.
Ano, přesně to. Jednak jsou ty hraniční. Potom, podívejte se, když třeba Senan říká, všechno se dá redukovat na kouli, válec, na krychlí, ne? Něco takového. Tak to myslí toto. Nemyslí geometricky. To myslí to myslí, že právě v tom světě názorném, který jeho jako malíře zajímá na prvním místě, existuje něco takového jako takovéhle prototypy, ano, a tyhle ty prototypy píže, on jako malíř musí zachytit, když chce vůbec mít tvarovou strukturu nějakou. Že to musí vidět odsud. Že musí najít takovéhle základní podstatné prvky toho tvarového světa. Ale samozřejmě to není geometrie. To směřuje někam úplně jinam. Od tohohle možná geometrie může být. Víte, víme přece, že třeba ten takzvaný geometrický styl řeckých vás, nebo to geometrické v architektuře, že to určitě muselo mít vliv, víte, na to východisko té idealizace. Ale samozřejmě, že samo o sobě to je jenom východisko, ale to je něco jiného. A teď, když jednou je získáno něco takového jako exaktní geometrie, tak se to hned aplikuje zpátky. A tohleto, na základě té exaktní geometrie můžeme změřit pyramidu, jo? A můžeme změřit vzdálenost, tedy nepřímo, vzdálenost lodi na moři.
na základě věty o tom, že zdrojení je určen třemi prv. Tak a to aplikujeme se k samozřejmosti a přehlížíme to, že každé měření je nutně nejzatný. Že ta aplikace je metafasice i halogenost. Že to je přechod z jednoho světa do druhého. Z toho geometrického do... Že tak tohle to jsou ty samozřejmosti, které jsou tradicionální. Že představte si, jaký je tenhle ten člověk, nevíme, který nám říká, víte, že Husserl nedovede o těch aktivních strukturách, víte, o tom, co věda ve skutečnosti, vědu ve skutečnosti dělá vědou, je o tom nedovede nic povědět. A on ve skutečnosti analyzuje tyhle ty věci, které jsou takhle fundamentální fenomény, z kterých ta věda vyrůstá. Tak je... jsou další ještě nějaké, které jsme měli? Takové tradicionální. Další je to, že Galilei si říká, to je zapřečeno. Všichni máme jeden svět. A taky já mám v nejrůznější fázi svého života týž svět. Týž svět různých věcí. A přesto, že každému z nás se ten svět ukazuje jinak, všichni máme týž. Ale teď je otázka. Je ta identita toho světa jenom takováhle prázdná, formální identita? To, že všichni máme totéž, přičemž náš pohled na ty věci, každého z nás konkrétní, je úplně jiný. Další otázka. Je to jenom takováhle formální identita, anebo patří k tomu také nějaký obsah, takový skutečně přesně identický? Takovýhle přesně identický obsah máme při nějaké druhé. Máme patrné. Tam, co tam myslíme, to myslíme všichni stejně. Následkem toho, jakoby ta matematika, geometrie a tak dále, postihovala, co je samo o sobě. Co je doopravdy identické. A teď tohle to motivuje Galileiho. Tohle to motivuje Galileiho a on říká, najdeme tu matematiku přírody a tak najdeme tu objektivní přírody. Matematika, to jsou ty věty o sobě, které zdánlivě nic nepředpokládají, ve skutečnosti předpokládají všechny ty, celý ten přechod od názorného k ideální. To jsou ty hlavní, naučil se matematice, já na škole naučil se geometrii, každý celý
poklad těch vědomostí od starých Řeků přes to 16. století, které jsme jako algebru a tak dále, to všechno se naučil a teď to vidíš ve světle tohohle programu. Najít skrze tyhle identity obsahové tu pravou přírodu. Přičemž, podívejte se, on neuvažuje, kde se ty ideality vzaly. No, tohle to představuje, na tohle to zapomíná. Ještě ten, že ty ideality jsou idealizace, no? To vzniklo určitým procesem, že jsou jenom na základě tohoto procesu. Vůbec, podívejte se, ta myšlenka Husserlova o tom přirozeném světě není to, co říká ten muž, ten Schulz. Ta myšlenka o tom přirozeném světě je tato. Samozřejmě ty aktivní předměty, jako jsou soudy, že ano, které se vždycky můžeme vrátit, a nebo jako jsou matematické předměty a věci, které oni platí, vztahy, které oni platí, ne, tak tohleto, ty jsou jenom následkem toho, že ve vztahu k tomu, co aktivně děláme, že aktivně soudíme a že počítáme a tak dále. Když nepočítáme, tak nejsou. A teď my je aplikujeme na tu neexaktní skutečnost. A zapomínáme na ten A proč na to zapomínáme? Proč nás to nezajímá? No protože žijeme samozřejmě v tom přirozeném prostředí, který nás žene k tomu, abychom hledali pravdy o věcech, abychom každé pravdy používali jako premisu pro další pravdu, abychom šli pořád dopředu a nikdy dozadu. To je ten důvod. No, a teď tady máme tu F.
Já jsem tak nějak trochu pochopil, jak jste to vysvětloval, ale nedovedl bych to asi reprodukovat, čili teda tomu úplně nerozumím. Tady nahoře na ty, no tak ono to vlastně asi jinak. Jak jsme začali, ano. Tam, že tedy je to hypotéza do nekonečna, ověřování do nekonečna, a že nejde tedy o takové to ověřování běžné, praktické, ale které je vystaveno možnosti omylu a vyžaduje korekturu. Tady, že v každé fázi v každé fázi přírodovědného vývoje je to zcela správná metodika a teorie, u níž omyl platí za vyloučený. Já nevím, já tomu přeci
jenom takový, v tom smyslu, omyl za vyloučený, takový ten hrubý omyl. Řekněme, když, tak analogicky tomu, když patník mám za psa, nebo jo? Takovéhle věci se mohou přirozeně matematikovi přihodit, že?
Ano, ale to nepatří.
A to nepatří k vědě. To už je vyloučeno. Ta ověření a ty škrty tam, ty jsou na jiné úrovni. Jo? Ty jsou na úrovni jaký modifikace těch principů.
Protože to je návod, že a pokud tento je dodržen, tak k tomu omylu
nejde. Tak to je pořád.
Ano. A pak je
pravidlo.
No a pak je ještě teda, ano, to je takhle se to dá teda chápat. A pak ovšem by teda mohl být ještě jako ještě další význam, teda trošku jiným takovým metafyzičtějším, jak si teda, aspoň z hlediska té měry samé, že tahle ta základní hypotéza přírodovědecká, že to je teda taková hypotéza, která sice zůstává do nekonečna hypotézou a do nekonečna se ověřuje, ale ona se nikdy nemůže být vyvrácena.
A nemůže být nikdy vyvrácena.
A teďka proč? To ne.
No, to
už matematice neplatí.
To jsou takový názor.
Rozumíte, jsou jistý věci, které můžete pouze vyvrátit, ale nikdy nemůžete potvrdit. A kde vyvrátit, jo. Třeba například, když řeknete, já nevím, nějakou, že je přirozen, v řadě přirozených čísel se nikdy nevyskytuje, já nevím, nebo v rozvoji, když počítáte nějaký racionální číslo, v rozvoji čísla pí, že se nevyskytuje, já nevím, 9 devítek za sebou třeba. Že jo. Tak to prostě, když řeknete, když chcete, tak tuhle tezi můžete pouze vyvrátit, když prostě, když tam těch 9 devítek jednou najdete, ale když je nenajdete, tak jste to nic nedokázal. Jo? Čili ona nemůže být samozřejmě nikdy dokázána, že? Mohla by být, ale teďka tady já myslím, že ta myšlenka, že nemůže být ani vyvrácena. Že? Ale teď
Já to musí být v tom způsobu, jak jsou ty hypotézy
zřetelné.
Co se tady v těch korekturách víte?
Ano.
No, hlubšího důvodu. To jsou korektury vždycky jenom v tomto rámci.
Ano. Je? Ono je to a priori ty přírodovědy. Ona prostě jaksi není ochotná výjít za něj. Čili ona, kdyby vyšla za něj, tak by přestala...
Ale jak vidíme, je to, jak jste předtím řekli, je to a priori, které není nutné. To je zvláštní.
Ano.
Čili
ano.
Tohle on označuje právě jako tu hypotézu fundamentální hypotézu, která v tomhletom smyslu funguje jako a priori. Takový ti francouzští nebo kantorští vůbec tvrdili, že matematika a všechny předpoklady přírodovědy, které Kant považoval za nutné, že jsou ve skutečnosti takovéhohle charakteru hypotetického a priori.
Ano, čili dalo by se to říct tak, že to je prostě ten, že to patří k bytostné podstatě té přírodovědy tohleto, že to teda není a priori, jak si řekněme popisu, že jo, že to není a priori naše zkušenosti.
To není a priori, tak, není to a priori zkušenosti, není to a priori jaksi absolutní.
Ano, ale...
A je to a priori této speciální činnosti, kterou je tvorba vědy.
Ano. A tohle to a priori spočívá teda asi nakonec v tom, jak jsme to říkali, že tahle ta přírodověda se nezastavila tam, kde se prostě zastavili ti Řekové.
Ano.
Ale okay. Že prostě teda jaksi šla
ano.
Šla
ano.
Dál.
Ano, to je ono. Víte, tady ten paragraf. On v sobě obsahuje problémy obrovské, které nejsou v něm jako vyřešeny.
Já mám takovou poznámku, že jsem našel tady taky o těch věcech. Není to spíše než hypotéza axiom? V tom řeckém slova smyslu totiž axiom znamená něco nebo ono. No, nevím, jestli tady to vyrdy, jako teda vidí to v
hodnotit to.
Jestli to, jestli tady třeba v tom bosovém výkladu, jestli tohle, o čem tady mluvíme, bere spíš jako axiom.
No, to axiom příroda... v tom smyslu to není, protože to není téze, ty přírodovědy. Ona to nikdy nepoloží jako tézi, ona to nevysloví.
No,
to,
no,
to,
no,
toto
no,
a priori. Axiom, ona vyslovuje zákony v rámci tohoto a priori.
No, to je pravda. Za prvé, z tohoto důvodu to není axiom, za druhé to není. Z toho důvodu axiom, že zkušenost je možná bez toho.
No, tady se to mění jako axiom v tom smyslu, že vznik něco jako něco. A to takovým předjímajícím způsobem, že se předjímajícím způsobem vypoví něco o povaze věci. Že to tady nemůže není axiom běžný, jako já nevím, nějaké disciplíně. Ale že to je právě základní axiom. A axiomy nejsou ten něco jiného než hypotéza. Proto by to nešlo o tom uvažovat, jestli se to vůbec může vyvrátit.
Vidíte, on odpověď jenom běží tak. Je ukázat právě, že to musí být hypotéza, že to nemůže být axiom ani v tom smyslu jisté téze.
No, hypotéza to nebyla téze, že?
No ne, to je také, já myslím, téze v téze.
Která byla formulována.
Formulované. Ani to nemůže být axiom ve smyslu určité evidentní pravdy, která platí pro jistý obor, v tomto případě obor přírody. Obecně, poněvadž příroda je možná jiná. Příroda je možná taky jako nejexaktní příroda.
Ovšem v případě Galileiho,
jistě,
a tam, ale tam to, je to axiom ve smyslu předběžné výpovědi o věci, že ji považujeme za to a za to. Aniž to je řečeno, jako třeba často používáte formulaci, že to stále říkáme, aniž bych to říkali. No to zrovna tak stále říká Galilei, aniž by to říkal.
Ano, jenomže, podívejte, ten Galilei, abychom tak řekli, tvoří něco jako zvláštní nový svět. On nevypovídá o tom světě, který už je, protože on ve skutečnosti tím asistím dělá svět, který je jeho speciálním světem, je světem té přírodovědy. Víte, u něho vzniká proti tomu přírodnému světu něco jiného. Něco, co existuje jedině v téhle aktivitě, kterou on provádí, jo?
No, on například říká, představuj si v duchu, mente concipio, těleso na horizontální rovně a tak dále. Tohle to představuj si těleso, to je kladení toho, ne? Není to říkání toho axiomatu? To mente concipio, to je přece axiomatický přístup v tom, nejen z hlediska matematiky, nebo tak, ale v tom původním řeckém slova smyslu toho, jako to axiom znamená. Lidně se jako něco. A on říká, já beru, že jo, představuji si těleso. A to tak nějak pokračuje. Těleso nahoře, já nevím, co tam dál bude, že možná, že horizontální rozvržené na horizontální rovinu, že a tak dále. A kde je vyloučena žádná zábrana? Třeba tyhle ty ideální vztahy, těch nutnových zákonů, že to je tohleto mente concipio a to je kladení určitého axiomu. Tohle už není vůbec předmětem nějakého možného dokazování nebo vyvrácení.
Ano, ale poslyšte, ty Newtonovy zákony jsou axiomy taky z toho důvodu, že ono se z nich dedukuje. Když to z tohohle toho, to není žádná, i kdyby se to nakonec vyslovilo jako téze, tak tato přírodověda z ní nic nededukuje. Ona v rámci ní teda se pohybuje.
Ale já říkám, to není axiom ve smyslu deduktivní vědy. To je axiom v původním řeckém významu slova toho.
Ale to říká vám profesor, že nemůže být, protože to není evidentní.
No já právě s tím polemizuji. Ne, tak, jo, to, že pan profesor říká. No,
no ne, tak no, to není argument, ale to je jenom upozornění no. Na to, že teda, jak si toto bylo řečeno, tak to by bylo nejdříve no potřeba, no, jak si...
Já vím, že to bylo řečeno.
Diskutovat.
To, já právě proti tomu ukazuji, že on říká mente concipio, tedy pro něj to je...
Podívejte,
my jsme na
jistě, ale podívejte.
Co tam jistě?
Jistě, no dobře, ale jenomže...
No můžeme, no.
Jenomže... Vod tady vychází z docela jiné mnohem z toho, co dělá Galilei, než je tam. Vychází z té Heideggerovy téze, z Heideggerovy myšlenky, že ta matematika je takový rozvrh, že je to rozvrh lidí, který dovoluje konstruovat jistý proces přírodní a přírodní. To je Heideggerova interpretace téhož procesu, do se na to dívá z jiného konce poněkud, víte? Bylo by jistě velmi interesantní ty věci srovnat, ale právě proto, když máme něco srovnávat, tak musíme ty dvě koncepce mít v její čistotě před sebou. Srovnávat to můžeme teprve tenkrát, až přirozeně, že ku příkladu tadyhleta Heideggerova interpretace axiomus axio, to už je jaký zvláštní způsob koncepce matematizace, víte, který souvisí s tím způsobem, jak Heidegger vidí tu tradici, v níž ten koncept toho moderního matematizování stojí. Husserl, jak jste si všimli, že začíná až tou moderní matematikou, že v podstatě. A když se vztahujeme my tady při ilustraci k té staré, tak to není určitá řecká matematika, nebož takového něco velmi primitivního, že to měření já jenom chci vysvětlit, proč Husserl to ze svého hlediska nemůže považovat za axiom. To znamená, že axiomy jsou to tvrzení a patří mezi principy té které disciplíny. Většinou jsou to axiomy něco, co je staženo nebo v čem je obsaženo takové to a priori té které disciplíny. deduktivně vyvinutelné.
Poslední věci, že se někde říká, že jsou
tam. Ty poslední nebo reprezentant první věci jsou ale různého druhu, víte, různé závěry, postuláty, axiomy a pak ještě návody. O axiomech klasická teorie vždycky tvrdí, že se od postulátů liší tím, že jsou evidentní. A v tom smyslu tadyhle ta hypotéza základní nemůže být axiom, protože není evidentní. Je to postulát, chcete-li. No ale postulát je něco...
Postulovaného,
čili...
Jo? Vždyť před chvíli jste říkal, že to právě není teze.
No.
A to základní
hypotéza. No, není to
teze. Postulát
v tom smyslu, že to
taky... No postulát je
teze. No právě, ale teď se říká, že to postulát není, takže to není teze. Ne, axiom to není. No, ale to je nejvíc postulát.
No, protože to je postulát.
Ne,
no, tak ono je tak řečeno, že je to základní hypotéza, která v té vědě sama není tematická, nebo je to takový ten implicitní postulát, ne? Jehož celý smysl jsme se teďka pokoušeli celou řadou kroků taky erulovat.
Takže to tvrzení na to axiomu by spíše bylo odpovědí na to, za jakých podmínek je možné takovou to hypotézy klást, nebo že by to spíš na základě určitého předběžného rozvrhu, že jak říkáte, že tak se liší ta dvě pojetí, že Heidegger vychází z toho předběžného rozvržení jiného, rozvržení soucna, tak to by byl jaksi ještě krok hlouběji, kdybychom hovořili o axiomu, v tom řeckém slova smyslu, který tady také nějakým způsobem je.
Vy jsem to chtěl jít tady přísně před sebou. Vezmu ten. Vychází z toho svého rozdílu mezi toho řeckého rozdílu. Uvažuje o tom, co jsou to tam axiomata. Víte, on takhle, kdybychom se ptali, kde to u těch Řeků vzal, tak na to není o tady odpověď. Přejdeme tuhle tu otázku. On říká, Řekové rozeznávají jednak ta fyzika. To jsou věci, které tak teď vyrůstají z přírody, ať už jsou to sedimenty, nebo jsou to rostliny a tak dále. Pak jsou ta podjumena, to jsou výpory vždycky. Jo? Pak jsou výtvory lidské produkce, lidského tvoření. Pak jsou ta pragmata. To jsou to, čemu říkáme krámy. No. To, čím zacházíme. A pak ta matémata. A co jsou teď ta matémata? To jsou věci, které se zvlášť hodí, je to matézis, mantano, to je učivice, A co je tedy, proč se matematika jmenuje matematikou? Matematika souvisí nějak s čísly. Je matematika nazvána matematikou, protože souvisí s čísly, anebo je zabývání čísly matematické protokoly a čísla jsou něco zvláštním případem toho, co je matema. No a teď on ukazuje, že je tohleto druhé pravda. No. A proč? Matesis je v nejvlastnějším smyslu slova pochopení toho, co ví. Tohle to mantano znamená pochopit to, co ví. Když něco je asi verstanden, tak to ještě není begriffen.
Ale tam je přece příklad s tím používání výuka, třeba by se zbraň, tak tam to snad není pochopení. Tak.
No, jistě, že ne.
Spíš jako to ještě obecnější jistě než pochopení.
No jistě, ale tady je ale ten, to jsou zbraní. To je das Üben als eine Art des Lernens. No, to je příklad na to cvičení, jako...
No, to je možná podstatné, že?
No,
to
je to. Tady je důležité to, že ano, při tom kuškou, že k tomu, abych se seznámil s puškou, s tím modelem, abych se naučil, že mám cíle, tak cvičím, a aby to cvičení mělo smysl, a k tomu už musím vědět, co je to zbraní. Tady je ten, víte, v tomhle tom smyslu se ty věci dobrají. Je to učení toho, co ví. Já to teď nebudu reprodukovat, ale tady je řečeno, matemata, matematice, to je to na věci, co vlastně už víme, co vlastně už známe, co podle toho nevybíráme teprve z věcí, nýbrž v určitém smyslu to už přinášíme sebou. A to jsou matemata. A v tomto smyslu interpretuje ty Galileiho věci, víte? Vidíte se, to je, co on tady interpretuje, je ve skutečnosti princip setrvačnosti. Musím ukázat, že princip setrvačnosti je pro Galileiho něco takového, co on přinese hotové a teď to do té přírody, tak říkají, tu přírodu
tam
z tohoto hlediska rekonstruuje. Kdežto, o co věří Husserlovi, je jak vůbec, jak vůbec vzniká něco, tahle ta idea, přírodu vidět jako něco matematického. Jak vůbec tahle ta myšlenka, jak k tomuhle vůbec dochází. Když Husserl říká, kde se tohle to bere, proč, kde je ta motivace základní tohoto konceptu, no? tady na tohle se chci musel odpovědět a to je jeho přístup k té věci. On také nejde, on, jak vidíte, také se nezabývá žádným takovýmhle konkrétním problémem, jako je princip setrvačnosti. Jako jsou ty, ty konkrétní principy těch, těch řekněme, princip setrvačnosti je jeden z, z axiomů, kterých dedukuje Newton svoje, svoji mechanickou přírodu. On musel nejde k těmhle těm konkrétům, nýbrž zůstává u té motivace toho vůbec jak, kde se to bere.
Podle Husserla se to tedy ovšem bere z lidské subjektivity, tedy člověk je jaksi autorem té vědy, když to podle Heideggera by to tak nebylo.
Podívejte, tady zatím ta otázka té subjektivity, no přirozeně u Husserla to je, je nejobecnější, nejobecnější jeho koncept, ale ta vlastní motivace je v tom, že matematika má ten ráz věd o sobě. Že právě není subjektivní. Že je to, co všichni vnímají identicky. A právě proto, právě z tohoto důvodu Galilei hledá matematiku přírody, aby byla takhle nesubjektivní. Tak tohle je ta vlastní podle Husserla ta motivace. Víte, ten rozdíl mezi Husserlovým a Heideggerovým pojetím tohle procesu je myslím taky zásadně je v tom. Musel se dokázat, že musel se ukázat, že ta matematická přírodověda se domnívá být metafyzikou a není. Metafyzikou v tom smyslu, že je chce být vědou soucno zachycující a to soucno a jeho charakter
jeho ontologický charakter
a ve skutečnosti provádí moderní přírodověda míchání oborů, kde ona matematické struktury, které patří na docela jinou úroveň, kde je promítá do tak jak jsme to tady měli, podívejte se. Ona z toho procesu skáče tam si do provádí tu ontologizaci. A to je neoprávněné, podle Husserla. Heidegger chce ukázat naopak, že moderní přírodověda je svým způsobem ontologie. Že je doopravdy metafyzika. A že jako taková má, má určitou, zachycuje doopravdy určitou realitu. Kde gestelce se zachycuje něco. A třeba zachycuje něco co je. Ovšem zachycuje to v tom soucnu v celku, co odpovídá jeho rozkazující podobě.
A Husserl pak chce nalézt takovou vědu, která by byla schopná.
Husserl chce vědu? Jakou chce vědu Husserl?
No.
No, ano, on tvrdí, filozofie musí být věda. Ale, aby byla věda, tomu se musí vzdát té snahy hledat tu vědeckost skrze toto platonské hledání vědeckosti. Tu realitu najde věda v reflexi. Tam ji zachytí. Jo? Tam ji zachytí originále. Právě proto je subjektivita doména vědy.
Jo, jenom moment. Předtím jsem rozlišil několik těch reflexí, tedy které. Ale jen proto, aby se pak navrátila zpátky do přirozeného postoje.
Tam přirozeného postoje samozřejmě nevrátí filozofu Švábi.
Ovšem, jo, a takto, ale kdyby, když provádí takový obrat, nejde tomu ten matematik. Nebo myslím, tak v tom smyslu, když Husserl říká, že pak mluvíme přece jenom jazykem tohoto světa.
No ano, tak
že to je spíše založení, že?
Mluvíme jazykem toho světa, ale mluvíme, jestli mluvíme. Podívejte se, ten ideál té exaktnosti, to je potřeba se vzdát. Poněvadž tadyhle, když se vrátíme k tomu, co je skutečná realita, tam nemáme takovéhle pojmy idealizované. Máme pojmy toho eidetického charakteru. Ale za to se pohybujeme ve skutečnosti, v realitě. Takže, poněvadž ten původní svět je ten původní svět přirozený, ke kterému je vztažena ta prvotní konstituce, no, ve které nic neexistuje. No, ve které neexistují všechny tyhle ty konstrukce, matematika a tak dále. Protože tohle je to prvotní, a poněvadž tomuhle se tradičně říká doxa, a od Platona je doxa černé zvíře filozofie, jo? A vědy, no? Tenhle ten platonský ideál, ten je nutno zavřel. Obrátit to, rehabilitovat tu doxa. A to dělá Husserl. A v té rehabilitaci té doxa naschází věda teprve svoji vlastní doménu. To je ten paradox.
A je potom...
Jenomže, podívejte se, to je na dotazování je to je jako vždycky ve filozofii, že ano, je alibitou. Já myslím, že tyhle ty věci, o kterých jsme dneska hovořili, o těch budeme mluvit ještě víckrát. To, s čím jsme zase začali v téhleté poslední chvíli, že jsme konfrontovali toho Husserla a Hegela, jejich výkladů vzniku moderní vědy, totiž pokusili jsme se, neudělali jsme to nebo štěnou, jsme takový začátek udělali. Tady je, myslím, zásadní rozdíl, který není jenom v tom, že každý se zabývá jinou partií, že přizvědy moderní nejbrž ty koncepty filozofické jsou úplně odlišné, i když jsou oba tyhle fakty, každý z nich, každý z těch chce na fenoméně ukázat ten vznik. A to je právě proto tak důležité, protože podívejte se, úloha dnešní filozofie podle tak je, jak možná vidíte, spočívá v tom, fenomenologie to je jediný nový koncept, čerpaný, který filozoficky přinesla naše doba. Ten koncept existuje ve dvou verzích, v Husserlově a v té Heideggerově. Protože taková diskuse mezi těmihle dvěma, báze pro diskusi mezi těmihle dvěma koncepty nebyla nalezena. Proto ta fenomenologie stagnuje. A ta filozofie, která z toho fenomenologického východiska se může rozvinout. Proto to stagnuje. Proto je taková určitá ne... Proto je taková ne... Takové rozpaky jsou. A v téhle situaci, těchto rozpaky se přizemě, hledí moderní myšlení orientovat na něčem jiné. Podívejte se, tam je ta základní úloha. Vy jste to formulovali těmi slovy dnamení, že ano? Vysvětlit, proč to přijde, že to, co se jeví tak, jak se to jeví. Nebo z Husserla vysvětlit, proč to samozřejmě. To samozřejmě tak, aby bylo zřejmé.
Proč to samozřejmě samozřejmě?
Ano, dobře. Proč to samozřejmě je samozřejmě, člověk udělá zřejmým, že je samozřejmě. Jo? Tohle to nebylo provedeno. Ani v zásadě. Husserl má proti tomu koncept, a jde za to má jiný koncept. A jak to vyřešit? To není spojení, neměří o žádnou eklektiku. Běží o to, fenomenologicky, to znamená z toho, co se jeví, ukázat, kde je společná báze a kde ne. Já se domnívám, že tuhle tu úlohu nikdo neprovedl. A že je to základní filozofická úloha, kterou je potřeba dneska provést. Pochopitelně, že třeba Heideggerova filozofie jde široko přesahuje. Heideggerova filozofie nechce být filozofií žádné vědeckou nebo tyhle problémy vědy. Ty lidi interesují jenom, pokud se v nich projevuje naše porozumění bytí. To, že ve vědě také nějakým způsobem se uplatňuje naše způsob, jak pro soudnost a otevření se zase porozumění. Také ve vědě je druh otevřenosti. Husaro, podívejte se, ten se nám snaží ukázat, že ta otevřenost není tak, tak hrozná, ten jedě. Že je tam... Že je tam pro otevřenost právě velké nebezpečí. Takže v té vědě, jak se praktikuje. Podívejte se, Heidegger nerozlišuje tak jako Husserl mezi faktologickou vědou a mezi vědou odůvodněnou, založenou. To nedělá. A tohle to je Husserlův punkt. Tady je Husserlova zvláštnost proti tomu, co jistě nejde. A myslím, že v tomhle tom je určitá Husserlova nějaký form. Protože jde v tom vědomí Husserlově, že nejenom lidstvo je v krizi, nebo člověk, nebo popit, nebo naše porozumění. Věda, že je v krizi. To je Husserlova myšlenka. Ten Gestel, ten vidí už až u Galileo. No, to už máš lepší. A Gestel, to znamená to pochopení celého soudstva z hlediska ty objednávky na účinnost a energii. Jo? Tohle je jisté pojetí bytí něčeho a otevřenost následkem toho pro něco, co je. Tohle je přece strašný rozdíl. Husserlova věda selhává proto, poněvadž se domnívá zapisovat soudstvo tam, kde ne. Tam, kde jenom ve skutečnosti realizuje metody. Právě tahle ta věda, kterou Husserl považuje za degenerovanou, ta je uskutečněním plným toho Gestelu. Tohle je takové imperativní, vládnoucí a vůli k tomu ovládnutí manifestující. Pochopitelné, víte, že to celé musí Heidegger docela jinak, ten začátek, že to musí docela jinak praktizovat. To je zajímavé a nebylo to nikdy provedeno tady do srovnání. To je krásná věc, když to někdo dokázal, tak teď je další ještě rozdíl, víte, v tom, že Husserl, jak vidíte, v tom všem úplně nechává stranou filozofickou tradici. Mluví jenom o vědě. To Heidegger, vidíte už v tom místě. Odůvodněno, založeno. To je dělat. Tohle to je hlučený styl. Tohle je hlučenová vlastnost, myslím, že tohle to je určitá hlučenová vlastnost. Protože, víte v tom vědomí hoslověte, že nejenom lidstvo, jak to je člověk, nebo popis, nebo naše porozumění, víte věda věci. To je hoslověte. Celého souca z hlediska to objednávky na účinnost a energii. Jo? Tohle je jisté pomocí dítí něčeho a otevřenost na to, co toho pro něco to je. Tohle je přece strašný rozdíl. Věda selhává proto, poněvadž se domnívá zapisovat soucnost tam, kde ne. Tam, kde jenom ve skutečnosti realizuje metody. Tady ta věda, kterou vysel povedeme, ta degenerovala, ta je uskutečněním plným toho těžkému. To je imperativní, vládnoucí a vůli k tomu ovládnutí manifestující. Je pochopitelné, víte, že to celé musí Heidegger docela jinak, ten začátek, to musí docela jinak. To je zajímavé a nebylo to nikdy provedeno tady ve srovnání. Je to krásná věc, že to někdo dokázal. Je další ještě rozdíl v tom, že Husserl, jak vidíte, v tom všem úplně nechává stranou toho systému. No jenom Heidegger, vidíte, v tom všechno pár vytáž, které jsou četli, tam je antická ontologie a
unitarismus. Je to proto, že ta věda je modelem, ale jsem antiky, tak si přísnosti.
Ne, proto, ale poněvadž u Heidegera sice každá věda je jenom dependencí filozofického. To proto docela jeden specifický rys se modernizují matematické, totiž její forma.
Já můžem toto tajství jako to nejsou?
Ne, forma tak chybě, že to si tady říct ten formalismus, který se tím má k tom, modelování určitých struktur.
Formálnost, že přestává mít
něco určitého.
A nakonec už vůbec nic. Nakonec se ztrácí i ta intence, už ani nechce
mít. Ta formálnost, která je fakticky v matematice je to úplně jasné, že ano, ta matematika Hilbertovská, víte, geometrie Hilbertovská, to už není geometrie v tom smyslu nauky o prostoru, nebo něčem vůbec takto být i ideální, že ano, nýbrž je to ryze formální nauka o formách možných věc, ty axiomy ku příkladu, to nejsou věci.
A taky když jste řekli dneska, jak matematici rozumějte, řekne, že v nějaké teorii platí nějaká věta, tak už se tím vůbec nemyslí to, že prostě se nazřelo, nebo že se došlo koneckonců k evidování nějakého věcného vztahu, Ale mění se to, že prostě v dané teorii se toto dá udělat. A proto taky matematici podepisují své věty. To je zajímavé, že každá věta má autora a taky podle toho ty věty, že jo, to je absurdní podepisovat evidenci, že? Ale výkony ano, že jo, to někdo udělal, to je věta, to je výkon, který někdo udělal. A jelikož to je těžké a složité výkon, tak je hodné, jak si o to po ně pomenovat. To je přeci vidět na tomhle, jak se to změnilo.
No, to je
No a tohle má Husserl na mysli jako ten charakter té dnešní matematiky, s kterou pracuje ta přírodověda. A to o vyvození a o genezi tohodle může ten celý, proč poněvadž na téhle formálnosti je potom vidět, tady ten posun toho smyslu, který moderní přírod, tam to prostě bylo. Takže to nemůže být metafizické. Jak to pretendí. Tak Tohle jsou některé z těch diferencí. Jak mezi tímhle, když to běží sam, známo zřejmě o žádnou eklektiku, že to nejde. Tady je v současné filozofii prostě dána určitá problematika existence těch dvou konceptů. A tak se musí vyřešit, ne nějak nejškodnosti. Hitler neměl vůbec místo pro zádlí, neměl vůbec místo pro ten Heideggerův koncept. Takže jsou i ty poznámky tam. Marginální stanice, korporátní byty. Je přítomné tak, že jenom skrze toho může být. A to je přítomné. Být jiného druhu. Tedy... No ale on tam nemůže má ty vlastně. Generální
přišlo až později.
Až to přišlo později, tak je rejstvo nezáležitého nějak. A je otázka, jestli ono to není možná také nezáležitého. A jestli to nemá samostatný smysl. A jestli by to potom mělo samostatný smysl. No, epochy je přece, to znamená, že vzdělám neprovádím tehdy funkcíle. Já vy neprovádím tehdy funkcíle. Já to právě když o funkcí takhle nemluvím. Když, no, když se vzdali od funkcího, to je první náznak kopu světa. Tedy zase, v tom samotném srdci té nauky, toho spekulativního, nejspekulativnějšího kroku Husserlovy nauky, je něco, co ho ukazuje mimo. Že tady na těch místech by bylo potřeba asi někde začít s takovým takovou sondáží tohoto, to mají ty nauky, to je to ten naukám dát někde si to zapírno. To dále samozřejmě, ale to mě to intencionální analýzy, které mě vytvořilo. No tak, vidíte,
mám už 11 hodin, co má zase vyset, už včera bylo zle, a co bylo? Ne?
Už spali.
No, dneska jsme to udělali, tak se přišlo moc specialistické, musíme zase udělat takové trošku lidské.